Přeji vám dobrý den, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová. Můj dnešní host do domu má na svém autorském účtu neuvěřitelných 163 knih. Zajímá ho především historie a my čtenáři si můžeme užít jak středověkou detektivku, tak i literaturu faktu. Jan Bauer, dobrý den.
Dobrý den.
Je pravda, že při tom svém posledním psaní jste měl na kolenou mapu středověké Prahy a atlas klášterů.
Ano, je to tak.
Co jste psal za knížky?
Já jsem psal detektivku Klášterem obchází ďábel, která se odehrává počátkem 14. století.
A ta mapa a ten atlas klášterů, to bylo nedílnou součástí to bylo právě celého psaní.
Musel jsem se trošku v tom orientovat, protože přece jenom jako to usnadňuje práci, taková ta detailnější znalost.
A co jste měl na kolenou, když jste dával dohromady vaši knížku Převratné události v dějinách lidstva, o které dnes chceme hlavně mluvit?
Neuvěřitelnou spoustu knížek a slovníků a encyklopedii, kterýma jsem se neustále probíral a pořád jsem to přehodnocoval, které události tam vlastně mám zařadit a které jako nejsou až tak podstatné pro celý vývoj lidstva.
Jak se dávaly dohromady události, které byly převratnými v dějinách lidstva? Co se vám honilo hlavou, když jste zpracovával?
Já jsem zjistil, nebo jsem to už věděl, že dějiny v našem pojetí, dějiny lidstva jsou hrozně evropocentrické. My zaznamenáváme takové ty velké události v Evropě, ale už jako trošku méně víme, co se dělo jinde. Když si třeba uvědomíme, že v roce 1420 vyslal čínský císař Čuty do světa prostě spoustu jako lodí, které byly nesrovnatelně větší než třeba Kolumbova Santa Amaria, s kterou přistál v Americe, že prostě ta srovnání, ta Santa Maria byla dlouhá 24 metrů a měla výtlak 60 tun, kdežto ty lodě pokladu, jak je nazývali, byly dlouhé 120 metrů a měly výtlak 1500 tun. To je neuvěřitelné. Na jedné lodi se plavilo 1000 námořníků, když to ten Kolumbus vezl na jedné lodi jenom 800 námořníků na té Santa Marii. Čili je vidět, že ta Čína mohla tu Evropu předběhnout. Jo, že skutečně ty Číňané pravděpodobně první přistáli v Americe, přistáli v Africe, ale jako pak to všechno skončilo na tom, že když císař Čuty zemřel ve válce s Mongolskem, s Mongoli, tak jeho syn prostě zase opět uzavřel Čínu do té splendid isolation, do té nádherné izolace a že prohlásil, že říše středu nepotřebuje znát, co se děje jinde. A to bylo pro ně osudové, když to ta Evropa, ty evropské národy byly dravější, mnohem výbojnější, byť jako třeba neměli takové technické prostředky. Byly tady ty Španělé velmi, velmi, jak bych řekl, agresivní, Angličané, Francouzi, ti všichni chtěli proniknout jako za hranice Evropy.
Ty události, které máte ve své knížce, jsou takovými událostmi, které ovlivnily opravdu zásadním způsobem dění v té určité zemi nebo měly i dosah do ostatních států, do ostatních státních útvarů, které v té době existovaly.
Samozřejmě je možný u některých těch událostech pochybovat, ale já si myslím, že třeba taková událost těch předstání otců poutníků, těch anglických puritánů v Americe v roce 1620, tedy v době, kdy se u nás odehrála bitva na Bílé hoře, bylo přelomové třeba pro Spojené státy. Od toho se odvozuje ten den díku vzdání, kdy prostě oni přežili tu první zimu s indiány, s pomocí indiánů, naučili se pěstovat kukuřici a chovat krocany a od toho se odvozuje i to podávání těch krocanů na té hostině a podobně. Čili to je moment, který se jako nebylo možné pominout. Samozřejmě jsou takové ty věci neoddiskutovatelné, jako třeba přistání Američanů na měsíci.
I když konspirační teorie pracují na plné obrázky v tomto směru.
Samozřejmě, že tam ty Američané nepřistál, že to byla jenom fikce, no tak jako je to trošku úsměvné. Konspirační teorie byly vždycky. Vždycky se jeden pomlouval druhého a snižoval to či ono, ale prostě ten fakt jako je nezaměnitelný.
Já jsem se ptala i, co vám běželo hlavou, když jste to dával všecko dohromady. Třeba to, že lidé dokáží úžasné věci, ale že jsou také nepoučitelní a nevedou nakonec i ty chyby, které lidi dělají k dalšímu pokroku.
Já bych řekl, že ty dějiny se pohybují v jakési sinusoidě, tedy v křivce, která jde nahoru a pak zase klesá dolů. Vezměte si třeba starověký Egypt. Tady byla stará říše, to je ta říše těch obrovských pyramid, a pak najednou prostě konec, první ta egyptská doba temna, o které toho mnoho nevíme, pak ta střední říše, kde už se pyramidy nestavily, se budovaly hrobky, a pak i ta zaniká pod náporem těch Hyksosů, těch kočovných kmenů od někud ze střední Asie, a pak zase následuje, po nich se zase stává nová říše. Jo, čili teda končí až teda královnou Kleopatrou. Čili je to, z toho vidíme takové jako občasné ty propady jako dějin, kdy jako lidi najednou zapomínají své technologické dovednosti a musí si je znovu osvojit.
Nicméně za celou tu dobu vlastně lidé získali spoustu technických výdobytků, ale člověk se nezměnil?
Ne. To
právě proto se stávají ty sinusoidy v historii.
Nemyslím, že jenom proto. Já bych řekl, že jsou tam na vině jsou i klimatické změny, které způsobují třeba schudnutí některých oblastí, třeba když vyschly ve střední Asii stepy, následkem klimatických změn, tak se dali do pohybu napřed Hunové, potom po nich Avaři, a ty tlačili před sebou ty germánské a i slovanské prostě národy dál do Evropy. Jo, čili ten pohyb tady byl a zase ty germánské kmeny zase napadaly hranice říše římské. Jo, čili tady ten boj vlastně o přežití. Jako byl ten velký podíl třeba na tom zániku té říše římské, měly právě tyto útoky, byť i samozřejmě taková, bych řekl, degenerace samotné té správy římské říše.
Kde se v člověku bere ten militarismus, protože když se do knížky Převratné události v dějinách lidstva podívám, tak máte tam samozřejmě kapitoly, které se týkají právě třeba internetu nebo hieroglyfů a podobně, ale nicméně stále ta válka je tam všudy přítomná.
Je tam, ten by řekl, ta agresivita je prostě daná nějak jako v člověku. Člověk je predátor. Kdybych byl teda nějakým tím neodarvinistou, tak bych jako tvrdil, že to je prostě orientováno na přežití a přežije jen ten silnější na úkor slabšího. Ale není to tak docela pravda, když si vezměte, jako je tady spousta, bych řekl, takových filozofických poselství o tom, že lidé mají se chovat slušně, ať už byli ražili Konfucius, Buddha nebo Ježíš Kristus. To jsou jako takové ty nezaměnitelné prostě najednou ukázky toho, že lidi se dokázali najít tu sebereflexi a nabídnout takovou tu přívětivější tvář a podat ruku slabšímu.
A konec konců i nebyly to vždycky jenom války, byla tady i určitá období klidu a míru, jenom se o nich nepíše.
Ano.
Nebo je nezaznamenávají lidé, když lidé byli v klidu a pohodě.
Z hlediska kronikářů jsou ty doby míru prostě nezajímavé. Není o čem psát.
Já se zastavím u roku 1200 před naším letopočtem. Vy v té knížce píšete, cizí národy opouštěly svoje ostrovy. V boji byly přemoženy a rozptýleny země, všechny najednou. Jak je to dávno a jak nám to něco může připomínat i v dnešní době? Stěhování národů.
Ano, to je citace, kterou se uváděla z té oslavné desky na Ramese III. Egyptského faraona, který údajně odrazil útok mořských národů, ale nebyly to jenom ty takzvané mořské národy, o jejich identifikaci se dnes historici přou, ale byla to třeba i rozpad mykénské civilizace na Peloponézu, na řeckém poloostrově, vlastně takové té první, kromě krécké, mínojské civilizace, první takové té významnější řecké civilizace v dějinách. A v souvislosti s chodou okolností do té doby spadá třeba i zánik říše Chetitů a tak dál. A my se ocitáme v takovém té podezření, že tehdy se odehrálo cosi na tom jihovýchodním konci Evropy a na té střední a té blízkovýchodní Asii, že vypukla snad nějaká válka, nebo k čemu tady došlo, jestli to bylo způsobeno nějakými klimatickými změnami, které jsem uváděl u toho starého Egypta, a nebo jestli prostě to bylo třeba počátečním přelidněním. Jak známo, z obviňování z toho zániku té mykenské civilizace jsou Dórové, což byl řecký kmen, který žil údajně v severní části Balkánského poloostrova, podle některých hypotéz dokonce jeho domovem původním byly i Čechy, jak se dokazuje z archeologických nálezů. Já nechci v tomhle nějak jako soudit, ale něco se tady odehrálo, a došlo, bych řekl, k jednomu prvnímu, teda zaznamenatelnému stěhování národů, k velkému posunu, který konec konců potom skončil zánikem té první doby bronzové a nástupem doby železné.
Stěhování národů nedopadlo dobře, protože vedlo k zániku říše římské i tedy té staré egyptské říše, takže jak se máme dívat na stěhování národů? My se můžeme dívat na stěhování milionu obyvatel teď v současné době nebo na migraci milionu obyvatel, kteří míří do Evropy. Tak je možné tedy nějaké srovnání s počtu obyvatel, tehdy právě mířili jinam, než tam, kde se narodili, kde žili?
Já bych řekl, že my nemáme od té události těch dnešních, od toho posunu těch migrantů, nemáme dostatečný časový odstup. Teprve jako ten čas posoudí, co to bude znamenat. V každém případě to znamená příbytek obyvatelstva, která vyznávají islám do Evropy, to už je dneska znatelné, kterých jako výrazně přibývá v Německu, ve Francii především, tedy v zemích, kde je ten vyspělý sociální systém, kam tyto ekonomičtí migranti především směřují. Ono, většinou to nejsou utečenci před válkou, ale prostě lidé, kteří chtějí za lepším. Tak jako prostě šli za lepším třeba Hunové, Avaři a podobně, jako nebo i germánské kmeny, když v roce 1400 našeho letopočtu přešli zamrzlý Řím a zaútočili na římskou říši. Ta podobnost je tady velmi zřetelná, ale jako co bude dál? Já se obávám jedné věci, nebo se domnívám toto, že totiž ten islám sám o sobě je nesmírně mladým náboženstvím. Je datován teprve od roku 622 od toho Mohamedova útěku z Mekky do Medíny. O to taky počítají prostě Arabové svůj letopočet. A je to tudíž jako se de facto je kdesi ve středověku zatím. Katolická církev nebyla ve středověku asi jiná. Byla stejně militantní, jako je ten islám. Pravda, nepožadovala zahalování žen, ale v podstatě se k ženám chovala stejně. Jo? Čili my si musíme počkat. Musíme trošku počkat a musíme být obezřetní, ale každopádně ta evropská civilizace, jak ji známe dnes, skončí.
A v každém případě v těch počátcích právě tak ta muslimská víra respektovala, ať už židy nebo křesťany, čili ti, kteří čtou knihu, nebo
lidé knihy a písma.
Takže já ještě v té souvislosti právě i připomenu, teď když mluvíme právě o té muslimské víře a o arabském světě, tak tady s dovolením přečtu kus té vaší kapitoly, kde mluvíte o křížových výpravách. A já cituji teď, Evropané se jejich prostřednictvím seznámili s mnohem vyspělejší muslimskou kulturou. Poznali také novinky jako papír, skleněná zrcadla, pantofle, koberce, větrné mlýny, používání poštovních holubů a mnohem praktičtější arabské číslice, které nahradily do té doby používané římské číslice. A arabský původ, jak píšete, mají mnoha v evropských jazycích používaná slova jako alkohol, algebra, algoritmus, alchymie, almanach, ale také gáza, moher, taft, artičoky, káva či syrup. Křižáci se rovněž na Blízkém východě naučili hrát karty a šachy, zřejmě perský nebo indický vynález.
Ono to bylo dáno tím, ten tehdejší pokrok Arabů, že oni byli dědici té antické civilizace bezprostředními, když to prostě tady v Evropě to spláchly války a ten rozpad římské říše zanikl. Čili jako před prostřednictvím jako těch Arabů se dozvídali, vlastně byly zachovány mnohé prostě spisy antických učenců, řeckých učenců a tak dál. Ale na druhou stranu je potřeba říci, že ten islám tím, jak se dostávali do popředí prostě ty arabští kočovníci, ty méně, bych řekl, kultivovaní, méně kulturní, tak začal být agresivní, když Arabové, muslimové tedy dobili Alexandrii, tak se vyhořela, naposled vyhořela Alexandrijská knihovna, tentokrát už nevratně, a ten velitel, teď jsem zapomněl jméno, ten náčelník Arabů tehdy prohlásil, že všechno vědění je obsaženo v Koránu. Pokud tam někdo bylo něco jiného, tak to je to špatně.
A jak dlouho mohli vydržet takové nenávisti jako šíité a sunité z tak dávných dob, které přetrvaly až do dnešní doby a jsou právě i zdrojem těch rozporů a atentátů a války, která vlastně je na tom Blízkém východě?
No, si podívejte se na evropské dějiny, třetiletou válku, to byla náboženská válka mezi protestanty a katolíky, čili jako ta nenávist tady byla taky. Ale cestou se postupně se to ty hrany obrousily a dneska spolu jako ty jednotlivé křesťanské církve vycházejí. Doufám, že to čeká i islám.
Ne vždy jsou válečná tažení těmi převratnými událostmi, ale také třeba klínové písmo, hieroglyfy a nebo internet. což je dobře.
U nich je těchto objevů je zajímavé to, že neznáme autory. U toho internetu je to s podivem, ale je to tak, protože jako to, se na to podíleli celé kolektivy a týmy amerických vědců. A dokonce, zatímco to hlínové písmo a to sumerské nebo egyptské hieroglyfy vlastně vznikly jako účetní záznamy, ty první, když to vědci rozlustili, to byly asi účetní záznamy, ten a ten pytel prosa nebo jako ten několik volků a podobně, jako měl je dlužný a podobně. Když to ten internet vlastně vznikl jako důsledek vojenského výzkumu.
Takže tam je zase to válečné tažení skryto někde.
I když jako ti samotní ty autoři toho jako to zamýšleli spíš, mysleli jako na vědecké výzkumy, mysleli na shromažďování vědeckých informací a šlo jim o to propojit svět jako jakousi informační sítí. To úplně první byl ten ARPANET, který se stavili v roce 1969, ale jeho objev trošičku nebo jeho vyzkoušení vlastně zaniklo v Americe pod dojmem toho přistání Američanů na měsíci a potom hlavně těch bouřlivých demonstrací proti válce Vietnamu. A bylo to prostě úplně jako taková jako prostě radování se pro několik obeznámených vědců a konstruktérů. Ten samotný ARPANET vlastně skrývá v sobě zkratku té agentury, pro vojenské agentury pro vědecký výzkum, pro výzkumné objevy a byl financován americkým ministerstvem obrany. Původně to mělo sloužit takové jako propojení počítačů, mělo sloužit k tomu, aby v případě útoku teda Sovětského svazu na Spojené státy nebyly vyřazeny komunikační uzly. Nebo byly vyřazeny, aby nahradili ty komunikační uzly. To bylo prostě, předpokládal se ten těžký jako útok, jako tak dál. A ten samotný ten vývoj urychlilo vlastně ten první Sputnik v roce 57. První sovětský Sputnik. Samotný ten Sputnik, to byla vlastně jenom koule s vysílačkou, ale jako to, že dokázali Rusové poslat na oběžnou dráhu prostě jako takovéhle těleso, znamenalo, že mají k dispozici velmi silnou raketu, kterou Američané se obávali, že ji nemají. A to znamená, že tu raketou mohou zasáhnout jadernou náloží kterékoliv místo Spojených států. A od toho začal se urychlil vlastně ten výzkum, ať už kosmický, anebo tady ten počítačový elektronický výzkum ve Spojených státech. Ještě třeba jako Kennedy pochyboval o smysluplnosti toho kosmického výzkumu a nechtěl dávat takové částky jako na kosmický výzkum nebo i na ten elektronický rozvoj, ale teprve pod dojmem obletu Gagarinova obletu kolem Země v 61. roce změnil prostě tu taktiku a prosadil tu, že Amerika bude první na měsíci. Ten úkol zadal prostě jako vědcům. A ruku v ruce s tímto jako šel ten vývoj elektroniky. Elektroniky, vlastně, vemte ty první počítače z toho roku 45-46, který byl vlastně sestrojen, ten ENIAC, sestrojen kvůli výpočtům, kvůli atomové bombě, tak to byly obrovské bedny několika tun vážící. Já si ještě pamatuju v roce 68, když jsem obhajoval diplomovou práci, tak jsem potřeboval k tomu jako nějaké výpočty. A šel jsem do toho výpočetního střediska, to byly dvě patra různých beden plechových.
Kde se chodilo v bílém plášti.
No a teď mi z toho ještě vyjeli takové skládané archy papíru, kde jsem si musel odečítat prostě, co vlastně jsem...
Počítačové sestavy
se tomu říkali. No, ano. Čili a najednou prostě se to všecko změnilo. Dneska máme ten laptop, ten se nosí jako v tašce. Můžeme si někde v autobuse nebo kde na koleně si prostě s tím hrát a zjišťovat si, co potřebujeme vědět. Jo? Čili ten pokrok je obrovský, ale jako samotný ještě od toho ARPANETu, který jsem zmiňoval, ještě uplynula dost dlouhá doba. Já jsem tam trošičku o své vůli v té knize zahrnul jako datum 1973, jako objev internetu, což není dáno. Samozřejmě ten internet dostal název až někdy v roce 1991. Ale tu konstrukci jako takovou, kdy se sešli ty přední jako američtí odborníci, tak navrhli tu konstrukci, která je prostě platná dodnes. Ta byla navržena v tom roce 73. Byla to teorie tenkrát, ale já jsem se o tu teorii v této knize prostě opřel jako východisko k dalšímu rozvoji internetu.
Vy tady máte takovou hezkou větu, tak s dovolením opět ocitu z té vaší knížky. Už v roce 68 načrtli dva z průkopníků počítačových sítí, Lick Lider a Bob Taylor, tento obraz internetové budoucnosti. Online jedinci budou vést šťastnější život, jelikož jejich nejužší okolí se bude skládat z lidí vybraných na základě společných zájmů a cílů, nikoli na základě pouhé náhodné blízkosti. Mají šťastnější život lidé, kteří jsou online?
Já si myslím, že svým způsobem ano. Když se vedete ty sociální sítě, Facebook a podobně, ono jako ten Twitter a tak dál, ono to něco má do sebe. Já to třeba si tam na tom propaguju svoje knížky a oznamuju, kdy mám kdy jaký křest knížky, kdy nějaká knížka vyjde a má to ohlas. Jako myslím, že mi jako vystoupla jako čtivost a prodejnost těch knížek. Jako, čili po této stránce není jako čeho prostě litovat. Na druhou stranu je trošku ztráta soukromí, ale s tím musíme moderní společnosti zřejmě počítat.
Může ten internet, který je opravdu výborným sluhou, být časem třeba i zlý pán, právě proto, že je tak snadné být v kontaktu, tak snadné je vlastně se propojit, předat informaci, která může být zavádějící, může spustit řadu nekontrolovaných událostí.
Všechno se dá zneužít, ale si vemte, kolik prostě lidí bylo okradeno, když nalítli takovým těm internetovým inzerentům, jako který nabízeli něco neexistujícího a oznamovali, že vyhráli jakousi výhru závratnou, tak to máte, dneska máte na tom na internetu každou chvíli. Ale musíte tom prostě mazat a být nakolik prostě soudnej, aby jako člověk věděl, že to je nesmysl, že to je prostě jenom něčí zlý záměr.
I morové rány byly událostmi, které znamenaly zásadní zlom třeba v historickém dění.
Ano, my máme rok 1348 spjatý se založením Karlovy univerzity a Nového Města a Karlštejna a s naším velkým slavným panovníkem Karlem IV. Ale pro Evropu to tehdy byl obrovský šok, když janovští námořníci, kteří připluli z Krymu, zavlekli nejprve do Itálie a později do Francie, prostě dýmějový mor, morovou nákazu přenášenou blechami a krysami a prostřednictvím s tím blechami, krysami, a na kterou neznala ta Evropa obrany a nevěděla si s ním rady. Tehdy se odhaduje, že zemřelo asi třetina evropského obyvatelstva. Čechy měli to štěstí, že nějak se ta morová nákaza zastavila někde na Šumavě, dál nepostupovala aspoň ta první vlna, další vlny potom nás už bohužel zasáhly, to je asi v druhé polovině toho 14. století. No a další morové nákazy pokračovaly. Oni tenkrát lidi nevěděli, kdo to způsobil, připusovali to, že se božímu hněvu, nebo že židé otrávili studny a tak dál. Čili těch zdůvodnění bylo spousta. A by řekl to vymírání obyvatelstva, podle některých historiků, o to vymření značné části evropského obyvatelstva, podle některých mění historiků přineslo zánik feudalismu. Protože najednou ty podaní chyběly, nebyli lidé.
20 milionů obyvatel.
No, to bylo ještě
údajně.
Víc. Ano,
některé prameny tvrdí 20, ano, některé dokonce jednou tolik.
Ano, čili jako to bylo, některé města se zcela vylidnila, jako v Benátkách to bylo zaniklo, nevím, 3/4 obyvatel například. Jo, čili, ale hlavně se to týkalo tomu ten zánik pro selské obyvatelstvo, které vlastně bylo tím hlavním živitelem a najednou nebylo. Čili bylo nezbytné dát těm sedlákům svobodu, aby mohli sami prostě jít s těmi zbožími a se svým produkty na trh.
Čili krysy a blechy způsobily, že zanikl jeden společenský řád, aby byl nahrazen druhým.
Dalším takovým tím dalším momentem byl samozřejmě vynález knihtisku, který přispěl k rozšíření protestantismu jako a k rozšíření vědění a najednou prostě knihy, které byly do té doby rukopisné a byly jako stály víc než třeba, nevím, 5 koní, jedna kniha ručně přepisovaná na pergamenu, tak nyní byly se dostupné, se staly v tom 16. století. Jo, čili to byl další jako moment. Bohužel tady jsem ho zaznamenal nějak v souvislosti spíš s Lutherem a s jeho těmi tezemi, než ale ten Mrkněštík by si rovněž zasloužil, aby tam byl. Je tam zmíněn v knize. Teda.
My se dnes věnujeme převážně vaší poslední knížce Převratné události v dějinách lidstva. Byť vy na svém kontě máte 162 knížek, je tam mnoho knih, které jsou beletrí, jsou to detektivky, které jsou z historického prostředí. Jakub proti vás protivce, to je váš hrdina. Doba vlády Karla IV. Václava IV. Rudolfa II. To je to prostředí, to historické období, ve kterém se rád pohybujete. Ale my se vrátíme do našich časů, do doby, kdy řada lidí říkala, Gorby, zachraň nás. I to se objevuje ve vaší knížce. Zachránil Gorby východní Evropu?
Já bych řekl, že trošku ji zachránil proti své vůli. On chtěl jenom modernizovat socialismus v podstatě. Chtěl ho nějak udržet, ale v podstatě to hospodářsky byl doslova na dně. Jo, ten problém nebo ten kolaps systému vlastně začal už v Polsku na těch prvních polských demonstracích, kdy vznikla solidarita po útocích, bezpředmětných útocích armády a polské policie na dělníky. A tyto momenty, kdy Poláky podpořil jejich krajan, papež Jan Pavel II., bývalý jako kardinál Wojtyla, který jako vyrostl v tom socialistickém prostředí, tak ty měly pro to Polsko obrovský význam. Zároveň se začal ten systém, už se začal hroutit jako pozvolna jinde. Například jako v Maďarsku, kde byl jako takový ten ozvuk, ještě neustále ten ozvuk na maďarské povstání z roku 56, kde byl neustále připomínána. Přece jenom ten Kádár měl takový ten gulášový socialismus, bylo tam přece jenom jako dostupnější, některé víc toho západního zboží, bylo to trošku jako otevřenější, uvolněnější. A právě i v tomto Maďarsku začalo se jako hroutit ten systém. No a ten, takový ten, bych řekl, největší rozmach, který já tam ani v knize nepřipomínám, vlastně, nebo ten největší ten rozval přinesl vlastně americký prezident Ronald Reagan s tím svou projektem těch hvězdných válek, jo, strategickou obranou iniciativou, o tom, že prostě dokáže zlikvidovat jakoukoliv prostě, jakýkoliv útok z vesmíru nebo prostřednictvím vesmíru a jakousi vesmíru vybuduje jakousi stanici prostě družic, která bude hlídat svět. A tento projekt, který byl jenom sice na papíře, ale což samozřejmě ku podivu ani jako ruské KGB, ani prostě žádná ta GRU a žádná z těch sovětských rozvědek tohle neodhalili a dali to vážně a Sovětský svaz v té době už na to neměl. Neměl na další rozvoj prostě těchto technologií a musel volit jinou cestu. Teď si uvědomte, navíc jako ještě se vedla válka v Afghánistánu, kde podpořila, kde sovětská vojska vpadla, aby zachránila tamnější marxickou vládu. A kromě toho dalším takovým tím momentem byl úhelným kamenem, byl výbuch atomové elektrárny v Černobylu, exploze. To byl jako, kdysi mě o tom vyprávěl ruský spisovatel, básník Tkačenko, který říkal, byly tři momenty, které vedly k rozpadu Sovětského svazu, k sovětskému bloku, a to byly Solženicynova kniha Souostroví Gulag, dále ten vpád do Afghánistánu a konec konců ten Černobyl. To byly ty tři základní momenty a ten Gorbačov se jenom přizpůsoboval. My jsme naivně doufali, že když už padla Brežněva doktrína, že třeba Sověti od nás odejdou, ale nic to nenasvědčovalo. Ten Gorbačov se rozhodl nezasahovat tak, že to ponechá těm Brežňovým pohrobkům, které instalovali v Československu, v Německé demokratické republice a v dalších jako východoevropských zemích. Jo? Čili nespoléhal na to, neobracel se třeba ani na svého někdejšího spolužáka Zdeňka Mlynáře, který byl profesorem v Innsbrucku a patřil k signatářům Charty 77. Ale prostě jako spíš spoléhal na to, že jakýmsi prostě samospádem ten režim udrží a že se pokusí ho nějak jako modernizovat, zpřístupnit a tak dále, lidem otevřít ho demokraticky. Byla to iluze, stejně jako byla iluze ten socialismus s lidskou tváří v roce 68.
Carl Gustav Jung napsal, po nějaké době člověk objeví, že ve světových dějinách se neděje nic skutečně nového, o něčem skutečně novém by se mohlo mluvit teprve tehdy, až by jednou nastal ten případ, že by rozum, lidskost a láska dobyly trvalého vítězství. máme nakročeno k těmto okolnostem? Máme rozum, jsme lidští a máme se rádi.
Já myslím, že máme rozum, že se občas máme rádi, ale jako ta láska, a musím by byl opatrný, víme, jak si lidi dneska takové to heslo z listopadu 89 o lásce a pravdě.
Jak se mu vysmívají.
Jak se mu někdy vysmívají, jak to ironizují a tak dál. Já bych byl přece jen opatrnější. Vždyť si vemněte to, jak jsou pro nás aktuální stále Moliérovy a Shakespeareovy hry. Těm lidem rozumíme. To znamená, že jsme stále stejní od toho 16. 17. století. Jo? Čili ten člověk se nemění, stejně jako jsou nám srozumitelné i takové ty řecké antické tragédie nebo i komedie a tak dále. Jo? Nedělíme si iluze, ta lidská povaha se nemění, ale je potřeba tomu dát nějaký si rámec, jako nechat toho člověka nějak svobodně tvořit a podpořit v něm to dobré a naopak potlačit to zlo, pokud to jde.
A i to je v naší moci, částečně.
Doufejme, že to je v naší moci.
Vaše kniha končí pádem železné opony, rozpadem východního bloku. Jaká kapitola by mohla následovat? Tak můžeme si trošku tak představovat, co by se mohlo dít.
Já doufám, že se budou dít jenom dobré věci. A nebo prostě nebudou se dít takové věci normální. No, vždycky ten život a ty dějiny spějou k nějakému normálu. Po nějakých takových těch extrémních obdobích přichází doba sklidnění a tak dál. A byl bych rád, kdyby ta doba sklidnění nastala také, kdybychom více naslouchali těm, kdo prostě tady žijí, kdybychom naslouchali těm rozumnějším a nespoléhali jenom na nějaké prostě takové ty plamenné výzvy, které jsou proti onomu. A pak si hlavně myslím, že nastává doba i třeba nějakých významných objevů. Využití třeba přinese lék na rakovinu, přinese další jako významné léky, využití termojaderné energie, kterou ještě stále jsme neovládli a tak dál. A doufejme, že třeba také obnovení letů do vesmíru, že třeba přistaneme na Marsu a osídlíme měsíc. To by byly hezké takové představy. Tak, ale kdo ví, jak to ještě dopadne.
Tak to si přeje spisovatel Jan Bauer. Přeji hezké Vánoce, šťastný nový rok a děkuju za návštěvu.
Napodobně rád jsem přišel.
V pondělí, milí posluchači, tu bude Jitka Novotná a vy se od Milana Klapetka dozvíte, proč si vlastně přejeme Vánoce nejen šťastné, ale i veselé. Stáňa Lekešová se loučí a naslyšenou.